Ну і ми продовжуємо розмову в нашій студії. У нас новий гість Андрій Саук приїхав навмисно з такого зрання з Броварів. Андрій очолює ОСББ у місті Бровари. І ми будемо говорити на цю тему. Це дуже важлива реформа. Зараз відбувається. Всі ми маємо об'єднатися, мешканці багатоквартирних будинків, або об'єднатися в ОСББ і самостійно керувати своїм будинком, або влада нам призначить управителя. Ну, і є третій варіант – без управителя, без ОСББ, якомусь такому, ну, в потоці в цьому щось там якось управляти самим, але це, мені здається, найскладніший варіант. От, і ми поговоримо про питання грошей. Оскільки обходиться оце ОСББ тим мешканцям, де це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку створено? І що робити з боржниками, з тими людьми, які не платять, не можуть або не хочуть у тому будинку, де ОСББ створена. Отже, давайте з самого початку. Скільки це коштує?
Насправді, у вас гроші будуть такі самі, як у ЖЕКу, можливо, трошки більше, трошки менше, але, знову ж таки, всі рішення в ОСББ приймаються конкретно вами. Мінімум 50% власників по площі.
Давайте тут уточнимо. Ті гроші, що і у ЖЕКу. Тобто, ви маєте на увазі, що от в платіжці зазначено обслуговування будинку і прибудинкової території. Те, що ви раніше надсилали ЖЕКу, тепер ви надсилаєте в ОСББ. Ну, там, де створена ОСББ. І замість начальника ЖЕКу ви вирішуєте, що робити.
Так, у вас буде голова правління, у вас буде правління, у вас будуть загальні збори. Це є Верховна Рада вашого будинку, яка буде ухвалювати закони. Тобто будуть вирішувати питання в тому, що ми будемо робити, які гроші маємо заощадити в цьому році, і куди ми їх направимо, що в першу чергу ремонтувати. І тут питання в тому, що ви абсолютно вільні в цьому виборі, і вас ніхто не може примусити. ОСББ – це є ваше представництво всіх вас. І голова правління – це та людина, яку можете переобрати, змінити. Тому що кажуть, що є голова правління, типу як президент, не можна поміняти. Насправді все набагато простіше. 50%, більше 50% співвласників будинку можуть поміняти голову правління в будь-який момент.
Так і президентів міняють. Он Янукович у Ростов взагалі-то тікав.
Але без Майдану можна, так?
Тут розумієте, да, що набагато легше це зробити. Насправді більшість ОСББ в статуті прописано, в типовому статуті ОСББ прописано, що можна змінити правлінням взагалі. Тобто правління, 7 людей, там 5, ну, по-різному.
Ну, бачиш, що не справляється людина.
Можуть поміняти.
Роботи,
я у себе будинку третій голова правління. Тому що
зазвичай... А за який період?
Да менше, ніж за рік. Тому що, ні, я маю на увазі, що перші етапи найважчі, коли запроваджується ОСББ, і голови правління дуже швидко вигорають. Бо це спілкування з людьми, з різними людьми. І питання в тому, що одному погрожують, інший злякався, третій ще щось. Тобто...
А погрожують самі мешканці, які не задоволені чимось?
Звичайно. Ви ж розумієте, що як тільки ви щось робите, то ви є ворогом номер один. Ви є злодій, ви прийшли вкрасти квартири. Це найпоширеніший міф, що ви голова правління. Хочете бути головою правління, щоб загарбати увесь будинок, отримувати мільйони грошей. Насправді, таких грошей ніколи в ОСББ не було, не знаю, не буде. І люди вас сприймають як ворога. Тому тут я
треба бути психологічно готовим.
Я кажу,
так?
Друзі, навіть не звертайте уваги на ці звинувачення. Вам кажуть, що ви вкрали, ви кажете, да, прийшов красти. Тобто, ну, на жарт переводите.
Але ж є ревізійні комісії, які контролюють все це. І знаєте, це просто як можливість для того, щоб, ну не те, щоб заспокоїти громаду, а працювати з опозиційними фракціями, оскільки ви тут привели аналогію Верховної Ради. Це запропонувати їм контролювати діяльність, бути в ревізійній комісії.
От ви сказали дуже правильну річ. Я завжди кажу, всіх противників ОСББ в контрольно-ревізійну комісію. У мене є випадок, коли люди, мало того, що вони гроші там не отримують, так вони ще за власні гроші наняли аудиторську компанію, яка перевірила діяльність ОСББ, ну тому що вони розуміють, що він десь краде, а де ми не знаємо.
Вашого ОСББ перевірили?
Ні,
а, знайомі, так?
Інші, так, я ж багато матерів.
Знайшли?
Ні, не знайшли.
Андрій Саук, голова ОСББ у місті Бровари, зараз ділиться своїм досвідом створення, функціонування молодого, я так розумію, ще ОСББ. Андрію, так, а отже, яка ставка, тобто скільки зараз кожен мешканець платить, і як розподіляються далі оці платежі, які у вас статті видатків найбільші?
Дивіться, значить, у нас зараз 2,60.
Але, за метр,
за метр квадратний, угу. Але я дуже сильно витискаю ціни, я демпінгую, ну не демпінгую, а я вимагаю від підрядників дуже низькі ціни, і тому я знаю, що в Києві в середньому вже платять 3 гривні за метр квадратний. Це нормально, з цим розміром внеску можна вже організовувати, тому що 3 гривні, якщо будинок, чим більше будинок, тим краще ще. Тому що чим менше будинок, то там треба об'єднуватись, щоб об'єднати зусилля або працювати. Є такі ОСББ, де голова управління працює на загальних засадах, тобто безкоштовно. Бо будинок невеличкий, там нема чим управляти насправді. Там як, ну, як маленька комуналка. От. А і тут питання в тому, що у нас 2,60. Що туди входить? Це голова правління, я отримую зарплатню. Крім того, бухгалтер, двірник, прибиральниця, електрик-сантехнік ми запрошуємо, але ми свої системи довели до такого стану, що там не потрібно постійного нагляду. Якщо будинок старий, постійно є аварії, то краще, щоб тримати людей, але я дуже прошу, люди, контролюйте, що вони роблять, тому що коли людина сидить без роботи, вона деградує, починає спиватися.
Угу. Це про сантехніків, електриків, мова
йде, двірників, так? Да, тобто я своїм...
Тобто краще, щоб це були такі наймані працівники, які за викликом приходять. От щось потрібно зробити, так? Вони не потрібно, щоб вони цілий там десь сиділи в приміщення ЖЕКу і пиячили.
Треба прораховувати питання. Якщо у вас постійно якісь аварії, то краще, щоб він був на місці. Да? Але краще привести один раз в нормальний стан системи, замінити стояки, там труби, і тоді просто от я, ми електрик...
Ну та ви сказали, я ж здригнулась. Якщо у вас постійно аварії, це як можна жити в будинку, де постійно аварії відбуваються?
Я вчора був в підвалі сусіднього будинку. Ви не бачили, чи вони скотчем заматують каналізаційні труби?
А у них є ОСББ чи ні?
Ні, там ЖЕК обслуговує. Вони скотчем заматують каналізаційні труби.
ЖЕК обслуговує.
Да.
Да, цікавий акцент. І дивіться, тут якщо ми вже розбиваємо стереотипи, то поширений такий стереотип, що от приходить голова правління, якому треба платити зарплату, і люди на зборах, ну це ж він за наш рахунок хоче, ми йому повинні, він хоче заробляти там. І ніхто, не, ну принаймні мало людей ставлять перед собою питання, а хіба ЖЕКу ми не платимо? Ну от зайдіть у ЖЕК і подивіться, скільки там сидить.
Скільки там
сидить різних спеціалістів, вони щось записують в якісь бортові журнали, там розповідають, що зараз до вас не може прийти цей спеціаліст, він десь на об'єкті, записуйтесь, якщо тече вода, то через тиждень він може там до вас прийти подивитись. Що відбувається, та? Друзі, ми ж платимо за все це. От за все це функціонування великої контори, яка називається ЖЕК, ми так само платимо. Зараз мова у випадку з ОСББ йде про одного оплачуваного працівника, це голова. Чи є ще люди, які отримують от на стабільній зарплаті, вони перебувають?
Бухгалтер обов'язково має бути, да? Але ми розуміємо, що у мене бухгалтер, який працює у мене, він обслуговує 5 ОСББ. Йому не треба платити 5 тисяч гривень, да, як мені там називали, бухгалтеру окремо. Це робота, ну, насправді, це ж йому не треба весь час працювати. Тобто він просто може приділяти частину свого робочого часу на один будинок, але може при тому працювати ще десь, і це, ну, спокійно ми розуміємо, що це зарплатня може бути, знову ж таки, людина може бути з будинку. Як голова правління, як бухгалтер можуть працювати безкоштовно, особливо якщо будинок невеликий, і люди розуміють, що вони хочуть жити нормально, в нормальних умовах, то є будинки, які невеликі, вони просто взагалі там немає зарплатні, бо більше нарахувань, ніж тої зарплатні.
Слухайте, але з іншого боку, це ж якась каторга виходить. Люди можуть працювати безкоштовно. Це при тому, що їх, щоб вони не зробили, їх зустрічають невдоволені співгромадяни і кажуть, і звинувачують абсолютно в усіх негараздах, в тому, що зараз і зарплати такі маленькі, і ціни дуже високі. Поясніть мені, будь ласка, яка мотивація у людей, у активістів за це братися, отримувати невдячну реакцію і намагатися взагалі якось для всіх зробити рай в окремо взятому будинку?
Питання в тому, що для чого я це роблю? Я це роблю, щоб мої діти жили в нормальному будинку, у нормальному дворі. І в мене, я 3 роки працював безкоштовно. У мене є робота, це не основна моя робота. Тобто я працював 3 роки безкоштовно. Перший рік я отримав там 1 000 гривень зарплатні, але коли зрозумів, що я більше витрачаю, роздаючи там на різні речі, невеликі якісь деталі, більше зарплати, чим отримую, то ми зараз підвищили 3,5. Але ж знову, ці гроші, у мене закладені сантехнік, електрик, всі питання. питання. Тобто, якщо якась аварія, щоб не ходити за поповненням телефону чи ще за якоюсь дрібничкою до бухгалтера кожен час з чеками, мені простіше, щоб отримати зарплату, я плачу нарахування на неї всі, і потім з цих грошей просто вже розраховую за всі ці речі.
Тоді це не зарплата, слухайте.
Але мотивація, ти почув мотивацію? Андрій хоче, щоб для дітей зберегти дім, будинок зберегти.
Ну так, але людина...
Жек не буде думати про твоїх дітей, дістанеться їм будинок чи ні.
Наталь, але послухай, але людина із своєї зарплати сплачує... там потреби, от загальні потреби. Ну, тоді це не називається зарплатою. Це якийсь фонд, там, скажімо, фонд голови, яким він розпоряджається.
Ну, можна і так назвати. Питання в тому, що це можна заробляти на цьому гроші. У мене просто не було мети заробляти на цьому гроші. І тут питання в тому, що можна обрати, взяти декілька будинків і отримувати собі пристойну зарплатню. Тобто це може бути зароблянням грошей.
Тобто, якщо... Стати керівником ОСББ в кількох будинках,
так? Тобто, тут же не питання в тому, що ось вам треба тут все витрачати. Тобто, це залежить від мене. Просто я хочу, щоб там було так красиво, там така, там картина, щоб висіла, ще щось. Це я якби я не хотів, я б то не робив, просто був би звичайний під'їзд, а там, ну, там без прикрашатість. А тут зараз маємо ситуацію...
Інколи навіть без лампочок.
Ну, лампочки, тут питання в тому, що, от правильно ви сказали, ми замінили всі лампочки зразу на діодні. У мене рік жодна лампочка не перегоріла. Економія на електроенергії в 4
рази. 21 поверх будинок,
21
здається,
поверх.
Так?
Ми говорили про це, що у мене зараз будинок за рахунок цих енергозаходів, які ми запровадили, він 300 кВт. 300. 300 – це моя квартира. Будинок споживає 90 кВт на місяць.
А квартира 300.
Квартира 300, а будинок на освітлення споживає
90 кВт. 21-поверховий будинок в Броварах, ОСББ. От така економія. Андрій Саук, голова ОСББ із Броварів, ділиться зараз досвідом. Я би хотіла ось що запитати. Як ОСББ... планують і збирають гроші на капітальні ремонти. От зараз люди, які чомусь очікують, що прийде хтось там, держава чи мерія, чи хтось, і зробить капітальний будинок в їхньому, капітальний ремонт в їхньому будинку, от тоді вони після цього зроблять ОСББ. Ну цього не буде.
А
ну,
знаєш, я думаю, що тут це теж трошки помилково, мені здається. Пан Андрій мене виправить, якщо я помиляюсь. Тому що перед передачею на баланс ОСББ будинку, попередній власник або попередня компанія, яка ним управляла, має зробити капітальний ремонт. Це прописано в законі, чи я помиляюсь. Чому? Тому що, от дивіться, вам менш-більш добре і комфортно, тому що у вас, я розумію, новий будинок, там нові труби і все таке інше. Що робити мешканцям хрущовок чи оболонських цих панельок, які вже по 40 років, там вже немає місця живого в усіх цих комунікаціях.
Є і по 100 років будинки.
Є і по 100 років будинки, і коли оця громада бере на себе цей тягар, вони розуміють, що вони його не витягнуть. Вони не витягнуть одразу початковий капітальний ремонт, заміну всіх комунікацій, труби, таке інше. Попередній власник чи управитель має зробити капітальний ремонт, так?
Так. Правда це чи ні?
Друзі, це неправда. В попередньому версії закону це було, що попередній балансоутримувач має взяти участь у першому капітальному ремонті після передачі ОСББ. Зараз це прибрали, тому що тут питання в тому, що це питання було, що фінансування цих видатків відсутнє. Ви зайдіть будь-який ЖЕК, вони майже банкроти. Я не знаю, я таких ефективних ЖЕКів не є, але їх дуже мало. От, і вони за рахунок того, що у них просто ніколи немає, у них немає грошей, щоб вам лампочки відремонтувати. Про який капітальний ремонт йдеться. Бюджет цих грошей не витягне. Звичайно, якщо ми просто перестанемо робити все, що ми робимо, там, утримувати садочки, школи, медицину, армію, ще щось, то, можливо, вистачить грошей. Тобто це мільярди гривень, яких просто немає. Ви можете чекати 20 років. Я вам просто розкажу, що ваш будинок за кожен день, він руйнується. І якщо ви нічого не робите, вода стоїть в підвалах, ну це найпоширеніша проблема. Лампочки не горять, застарілі комунікації. Ми розуміємо, що якщо ремонт зробите ви, або проконтролюєте ви, або якщо вам його зробить без контролю якісь інші дядьки, да? Ви розумієте, що якість може відрізнятися в рази.
Ну окей, але який тоді вихід, якщо ми говоримо про те, що зараз є навіть кількість людей, які просто не платять навіть свою квартплату і мотивуються тим, що немає грошей. Хоча це не завжди правда. Інколи ці люди під'їжджають на дуже дорогих автомобілях до свого будинку.
Що робити з боржниками?
Це дуже важливе питання. Насправді люди не платять в ЖЕКах дуже часто, тому що не розуміють, за що вони мають платити. Нема якісних послуг. Коли у мене в будинку, я приходжу до людей і кажу, скажи, будь ласка, чому ти не платиш? А що я, як голова правління, маю зробити, щоб ти почав платити? Що не подобається? Тобто, що замінити? Деякі люди кажуть, треба замінити голову управління. Я кажу, окей, ставай на моє місце. Ні, у мене часу немає. Да? Тобто, спілкуватися з людьми, з ними – це перший варіант. По-друге, це надання якісних послуг. Якщо у мене спрацьовує, тобто у людини якась ситуація, і у мене спрацьовує день, максимум два, у мене вирішується проблема. Мені нема сенсу чекати. У мене гроші є на рахунку. Тобто, якщо у вас є гроші на рахунку, питання цього немає. Тобто, ви будь-який момент оплатили будь-якого спеціаліста. Коли є гроші, ви можете обирати спеціалістів. Коли їм платите гроші, ви їх контролюєте. Якщо ви платите за результат. Не за те, що ми дивились, ми помазали, може щось буде.
Скотчем трубу замотали.
Да. Я кажу, друзі, сухий підвал, отримуєте гроші.
Добре, і що після таких розмов, коли ви пояснюєте, це ж треба обійти весь будинок і пояснити кожному.
І не один раз.
І не один раз. І коли ви це пояснюєте, люди починають платити гроші?
Я пояснюю, звідки беруться ці платежі. Я кажу, друже, не хочеш платити за квартиру, не плати. Не користуйся ліфтом, не винось сміття. Плати за ту електроенергію, що освітлюється коридор біля твоєї квартири.
Окремо.
Послухайте, ви ж не станете поліцейським біля ліфту і будете так за списком відбирати, кого пропускати, кого ні, правда ж?
Тут питання в тому, що треба достукатись до людей, знайти їх потребу. Тобто, зазвичай, якщо коли ви починаєте нормально надавати послуги якісно, то 20% боржників просто зникає. Потім питання в тому, що
Не зникають з цієї землі, починають платити. Треба уточнювати. Одразу, бо все, що ми зараз скажемо, буде на сайті громадськийрадіо.орг.
Боржників у ліс вивозили, це був початок 90-х. Та зараз...
Тобто боржники починають, 20% боржників одразу починають платити. А ще 80%?
Потім дуже багато часто розказують, що ми пенсіонери, ми не зможемо платити. Друзі, ви отримуєте пільги і субсидії.
Пенсіонери, так?
Ви платите, я не пам'ятаю, 15 чи 20% від свого доходу, від своєї пенсії. Тобто отримуєте 1000 гривень, ви платите 150 гривень. Все інше за вас платить держава.
Тобто субсидія, вона поширюється не тільки там на гарячу, холодну воду, електрику, а й на квартплату, тобто оформлюється. Ага,
да.
Так тоді виходить, що там, де є пенсіонери, ОСББ може навіть бути успішнішим, бо більше дисциплінованих платників. Так,
ніж
буде.
Пенсіонери просто не існує.
Не існує, да. І їм до того ж перераховують цю субсидію.
Субсидія
автоматично надходить на рахунок ОСББ.
Так,
красота.
Ви ці гроші просто отримуєте від держави. Там є питання в тому, що є інколи затримка там 2 місяці-півроку, але зазвичай все залежить вже від голів ОСББ і від їх активної позиції. Тому що якщо в Києві це півроку, в Броварах це 2 місяці.
Ви маєте на увазі ці гроші, які надходять на рахунок ОСББ, так?
Пільги, да, пільги, субсидії повертаються вже на рахунок ОСББ з державного бюджету, з міського бюджету.
А от після всіх цих заходів, які ви робите, та чи залишаються гроші на розвиток? Не лише на те,
на
щоб
капітальний
там,
ремонт,
не,
до речі.
Не те, щоб там залатати якусь трубу і там просто от реагувати на те, що сталося, та, наприклад, не знаю, там поставити системи відеонагляду, поставити якийсь паркан там, чи шлагбаум, чи обладнати паркомісця на розвиток будинку і прибудинкової території. Або замінити навіть, це актуально, можливо, це не так актуально для вашого будинку, він новий, але для старих будинків, наприклад, дуже важливо замінити вікна на сходових цих клітинах, тому що взимку там величезні енерговитрати відбуваються.
Декілька варіантів. Да? Перший варіант – це у нас є кредити на енергомодернізацію будівель.
До речі, держава списує 40%
одразу. Державна програма є, яка надає відшкодування 40% тіла кредиту. Також у нас є програми міські, які також доповнюють цю програму. І тут питання в тому, що тут, а якщо у вас є пільговики, то якщо на звичайних людей там 40-30%, то для пільговиків 70% тіла кредиту погашає держава, якщо розбивати на пільговиків. Тому чим більше пенсіонерів, тим кращі умови для вас кредиту. І ми розраховували з економістами, що за 5 років цього кредиту, незважаючи на те, що ставка 30% по ньому, то за 5 років отримання цього кредиту ви заплатите 90, навіть 100% тіла кредиту не заплатите. Розумієте? Да? Тобто ми за 5 років заплатимо менше, ніж взяли в кредит.
Угу.
І це 5 років. І ми розуміємо, що є будинки, які за рахунок термомодернізації досягли зниження в 2 рази витрат на опалення. Опалення зараз найдорожча стаття витрат у всіх.
Ну це для чого треба встановити тепловий пункт в самому будинку,
Там багато етапів.
Ну, для того, щоб лічильники були
головне
встановлені.
Головне не порушувати
там,
логіку,
так
це дуже глибоко. Я думаю, це окремо треба буде робити
так,
програму. Тому що,
про утеплення.
Да. По грошам. Також ви можете собі планувати. Ви собі розумієте, що вам на поточні витрати треба там стільки-то грошей, а для того, щоб поставити систему відеоспостереження, якісь інші речі встановити, ви собі зрозумієте, що це вам треба на рік, наприклад, за рік зібрати 20 тисяч гривень. Ви їх розбиваєте на 12 місяців на квадратні метри, отримуєте, що у вас треба буде додати до вашого внеску квартплати по-старому, да, щоб розуміти, там 20 копійок до метра квадратного. Тобто на 40 метрах у вас там 8 гривень треба додати, щоб поставити відеоспостереження через рік.
І от коли людям це пояснюєш, вони погоджуються на збільшення оплати, так?
А люди приймають рішення, вони ж голосують. Ви не можете прийняти рішення про те, щоб збільшити чи зменшити внесок без них.
Але ж постійно є ті, хто за, ті, хто проти, і от тоді не зрозуміло, як збалансувати цю політику.
Тут роз'яснена робота, тут треба ходити. Ото ж про що ви сказали, ходити і спілкуватись з кожним. Тому що у нас...
Як ви ще десь працюєте, я собі не уявляю.
Так, а це ввечері, ви все одно, вони тільки ввечері додому приходять. Ввечері прийшов, там з 7 до 9, пішов по квартирах, спілкуюся з людьми, отримуєш задоволення, тому що люди у нас прекрасні, вони класні. Вони не вірять нікому, їх обманювали багато-багато років. Це нормально, але те, що вони класні, у мене люди зараз приходять до мене і кажуть, Андрію, я готовий дати 3 тисячі на щось. Я кажу, я тобі там, мені треба те. Він каже, мені байдуже, каже, я тобі дам 3 тисячі, каже, я знаю, що ти їх витратиш нормально.
Ага, тобто з'являється довіра, так?
Звичайно, зараз навпаки, у мене зворотня ситуація. Якщо раніше ніхто не вірив, то зараз, коли приходиш до людей, кажу, треба проголосувати письмове опитування, треба за проти і підписатись. Вони кажуть, ми підпишемось, а ти за нас постав за чи проти. Тобто, взагалі, така довіра, що я вважаю, що це ненормально. Тобто, в Україні ще такої довіри не треба, щоб було, бо це аж занадто.
Ні, ну у нас люди люблять, або, знаєш, із крайнощів в крайнощі кидатися і демонструються часто під час виборів, наприклад.
Отже, підсумовуємо. Ми говорили на тему ОСББ і грошей для ОСББ, скільки це коштує. Тобто, це коштує так само, приблизно, так, як раніше ви платили ЖЕКу, ну, сума та сама лишається, так. ЖЕКу. Обслуговування, стаття називалася «Обслуговування будинку і прибудинкових територій». Тепер ці гроші, якщо ви створите ОСББ, йтимуть на рахунок ОСББ, і ви разом правління вашого об'єднання співвласників багатоквартирного будинку будете вирішувати
загальними зборами,
а не правління, а загальними зборами, будете вирішувати, на що вам ці гроші витрачати. Андрію, дякую.
А я ще невеличке питання. Та, Андрію, для тих, хто не встиг створити ОСББ, залишається ще можливість це зробити в цьому році?
Створити ОСББ можете будь-коли.
Тобто
це не залежить взагалі ні від чого. Там було питання про те, що треба було чекати рік до того, як закінчиться договір з попереднім, ну, з управляючою компанією,
з якою ЖЕКом, та попереднім,
орган місцевого самоврядування укладе угоду. Але зараз вже є правки до закону, що треба 2 місяці чекати перед розірванням. Тому створили ОСББ. Якщо вирішили забрати будинок, бо деякі створюють ОСББ, вони висять просто без того, щоб починати управляти своїми будинками. То за 2 місяці попередили компанію, розірвали угоди, почали працювати.
Тобто компанія – це або учорашній ЖЕК, або управитель, які вже призначили,
ну,
органи місцевої влади. А
ЖЕК.
Зазвичай вчорашній ЖЕК.
Да.
Отже, ще
і успішні ОСББ так можуть об'єднувати свої зусилля, там, наприклад, наймати спеціалістів спільно, що полегшує там тиск на їхній бюджет, я так розумію, так?
Питання в тому, що, правильно сказав, успішні ОСББ. Успішні ОСББ там, де небайдужі люди, які не сидять, склавши руки, і не чекають, поки голова правління. Нема, ну, ми звикли чекати когось там, що президент прийде, за нас і зробить. Не зробить за нас президент, він не знає про наші проблеми. Так само і ми. Якщо люди небайдужі, голова правління не буде красти, контрольно-ревізійна комісія буде працювати, і ОСББ буде успішним в будь-якому разі.
Ну що ж, рецепт такий.
Там.
Рецепт успіху в даному разі такого об'єднання на рівні будинку, але я думаю, що його можна екстраполювати згодом і на рівень всієї країни.
Правильно, є ж Нобелівська робота з економіки, і отримала ця робота Нобелівську премію. Елінор Остром написала, власне, про колективне управління власності, за що отримала Нобелівську премію. Так от там чітко описано той самий механізм ОСББ, ну, тільки в різних місцях на нашій землі, в різні часи, як люди робили. Ну, от Швейцарія, наприклад, це країна ОСББ, можна назвати.
Так, і там люди спільно вирішують абсолютно всі
питання.
Так.